أبو النجاة شرف الدين موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي الدمشقي رحمه الله تعالى بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحدد وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد كشرك وقتل النفس إلا بحقها وأكل الربا والسحر مع قذف نهر. Naanza kwa kukuhimidi wewe Allah mwenye ukarimu kwa muda wote takokuwa hai katika hii dunia kathiran kwa wingi kama tardha bighairi tahadudi kama Allah unavyoridhia basi na ukomo wasalli ala khairi al-anami wa alihi na msalie mbora wa viumbe na watu wake au wafuasi wake wa ashabihi na masahaba wake min kulli hadin wa muhtadi katika kila mwenye kuongoza waliongoka wa kun aliman na kuwa ewe msomaji ni mwenye kutambua anna dhunuba jamiaha kwamba madhambi kwa ujumla wake yote بكبرى وصغرى قسمت في المجود مذامي مكوة نمدوغو يمي بمبنوليوة أو كشمبوليوة حتى قولي لك وانزولي فما فيه حد في الدنيا إلي أنبايو دانيانك كنا ذاب يكشرية دنياني أو توعد بأخرى أو كاكونا مكميو حتى ميشا آخرة فسم كبرى على نص أحمد بس هيو يتقون ذنب كبوة يفهم أو ييت ذنب كبوة وما يليز الإمام أحمد وزاد حفيد المجد أو جا وعيده ناك زديشا بيكوة المجد عبد السلام الحراني الدمشقي أو إلي أنبايو ليكوية مكميو يكي بنفي لإيمان وكوكانوشا إيماني يا مسلم ولعن المبعد نلعن يعني kumfikisha mtu mbali kisha akaanza kutaja madhambi yenyewe kashirkin wa qatl an-nafs illa bihaqqiha kama ushirikina na kuiua nafsi isipokuwa kwa haki yake wa akli riba na kula riba wa sihri na uchawi ma'a qadf nuhadi pamoja na kumsingizia uongo mtu ambaye tayari kishakuwa balighi mwanamke mtu mzima nuhadin ambaye aliyechuchuka maana yake tayari ana ukubwa tukaona madhambi ambayo tumeelezea jana dhambi la mwanzo ni shirki jambo la pili qatlun nafs na jambo la tatu ambalo tuliishia kutoa maelezo marefu ni aklur riba katika beti hii ashara an-nadhim ila al-kabirati ar-rabi'a وهي السحر أكاشرية متنزي ذنب كبوة يأني أمبيني وشاوي نا ذنبه حرمواك تعلما وتعليما كيفونزا نكيفونزا وفعلا نكيفان وحرام وشاوي نكيفونزا كيفونزا نكفان لنيني مانا يا السحر وشاوي uchawi ni amrun khariqu lil'ada ni jambo lenye kwenda kinyume na desturi ilizoeleka sadirun an nafsi sharira, lenye kutoka katika nafsi chafu mbaya, ghairu mutaaddil almuaridha, ambayo huwa si yenye kutoa udhuru katika kule kupambana au kupingana na kitu. Na katika alkitabu cha aliqnaa alipokuwa akielezea asihru akasema hiya uqad, ni mafundo. Sihrun ni uqad, ni mafundo. Waruka na matambiko, masomo au visomo vinavyosomwa. Wakalamun yutakallamu bihi au yatakallamu bihi, na maneno ambayo yule mchawi huwa anayatamka maneno hayo. Ahyana unamsikia mtu anatamka maneno yasiyokuwa ya Kiarabu, huyaelewi, au majina kuyaita ya malaika wanavyosema wenyewe, au majina ya mashaitan yasiyokuwa ya Kiarabu ambayo huyaelewi. Na haya yanapatikana kwa baadhi ya watu wengi ambao ni katika ahdul bid'a, wanapokuwa wakitumia katika tiba zao. Huona mtu anasoma maneno ndani yake kuna Qur'an, halafu kaona baadhi ya vitu vya ajabu vinafanyika. Akawa anasoma idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idhin yasturu an-nasu ashtatan 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 ashtatan. Mtu anakariri hapo ashtatan ashtatan, zinafika 800 hizo, 850, 900, 100. Tunasoma tu ashtatan ashtatan, au tasikia majina ya majini sharshabishin kiribishin armishin turbishin yalmishin, nasikia majina tu yaksisin yaksishin yaksishin yarbishin yalmishin yaqishin, hata yafahamu maana yake, lakini yanasomwa katika sura ya kwamba ndani yake kuna nini, kuna nguvu za kiroho ambazo mtu anazivaa kwa ajili ya kufanyaje, kuzita. Kuna majina mengine ya watu tu wa Kigiriki huko, nasikia mtu anayasoma Orthogoror. Waliuliza kitu gani hichi? Eh, nani anaitwa jina hili? Kumbe ni majina ya kichawi yenye kusomwa katika sura ya kichawi. Kwa hiyo uchawi ni katika vitu ambavyo vyenye kuharibu nini? Amali ya mja. Kwa hiyo akasema au yaktubuhu, au ni vitu ambavyo anaviandika. Kuna waqfu al-ghazali au waqfu al-thulathi, kuna vitu vinaandikwa vinaiko katika maduka baadhi ya watu au katika majumba. Lakini anaandika lillahi upande wa huu, au almalik almulku lillah, anaandika upande huu na upande huu, hata anazirefusha. Alafu katika kila upande, katika kila upande anaandika majina ima ya mashaitani au majina ya malaika kama anavyosema wao wenyewe na wale makhudami wakubwa. Na haya yalikuwa yanafanywa na baadhi ya vijana na baadhi ya watu wa kisufi ambao wao wanasema sisi tiba yetu sio kama hawa ahli sunna masalafi, wakaa wanapiga zogo kusomeana Qur'an. Sisi bwana, kama mtu ana matatizo na maradhi au anaugua, tunakuja tunamkamata mgongo wake, tunatoa kichafu kilichomo, dakika moja tu tumemaliza. Kwa nini? Kwa sababu yana ana ruqa au ana azaim amezishika mwenyewe za ushirikina, au watu wanasoma as-salatu nirania sijui sala gani ambazo anasema hizi sala ambazo ni za hasa si za watu wote, kwa sababu miongoni mwa itikadi walizokuwa nazo masufi hii ilmu al-arwah ambayo wao wanaisema, wanasema hii ni ya watu hasa. Kwa hiyo haya mambo hayajaja kwa watu maalum, yani kwa watu wote afa, ni watu maalum wale ambao Allah amewateua. Unakaa chumbani wewe daraja bovu, unajifungia chumbani kwako, unaanza kufanya adhkari za kumhudhurisha jini ambaye yuko mbali, au kuhudhurisha malaika ambaye yuko juu uko mbingu ya saba au mbingu ya sita, ukafanya visomo mpaka kahudhuria daraja bovu pale, halafu akakuuliza ehe, shida yako nini? Shida yangu daraja fulani liondoshwe, au mgonjwa fulani apoe. Na mwingine anakwambia mimi ninafanya visomo mpaka usiku na muota na muona nani? Mtume. Bali menatoka katika sehemu hii naelekea kule walipokuwa wale malaika wawili bibabila Haruta wa Maruta, naenda katika sehemu hii, au nafanya adhkari mpaka wanakuja malaika ndani ya nyumba yangu wanatufu na kuzunguka.
mapanya tu na mapaka yale ambayo pale mtani yamejezana miizi yamekuja kwenye nyumba yake katika dari lile yakasumbua, na kwambia malaika. Kuna mmoja tulimuuliza, wewe unasema umemwona mtume, ulimuonaje kavaa jinzi? Jinzi jinzi gani alovaa mtu? Mtume anavaa jinzi lipi, la Marekani la Uingereza? Wallahi katika masufi. Sasa ni watu ambao akili zao kama zimechanganya, haziko sawa. Na wengi katika wao wanaingia katika uchawi katika sura hii. Wanaingia kwenye uchawi katika sura hii. Huu uchawi asihru umegeka sehemu mbili, wanataja maulama. Kuna asihru ambayo ni haqu. Asihru ambayo ni alhaqiqiyu, ni wa haki kabisa. Anna lahu haqiqa, kwamba huko uchawi ambao wenye uhakika. Faminuhu yaktul wa minuhu yumridh, uchawi ambao unaua mtu, mtu anakufanyia jambo la uchawi mpaka anaitoa roho yako, au unampa mtu maradhi, au mtu unampa maradhi. Wama yaakhudhuhu rajul an zawjatihi fayamna'uhu wat'aha, au kile ambacho mtu anakichukua kwa mumewe, mtu anakichukua kwa mkewe kwa mfano, mpaka anamzuia mtu kumuingilia mke wake, kama alofanywa mtume alayhi salatu wassalam. Ikawa naishi kama anafanya jambo na ahli yake, kumbe afanyi kitu. Alifanywa na Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Labid ibn al-A'sam al-Yahudi ambaye sahara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alimroga mtume, alimfanyia uchawi katika zile nywele zake ambazo mtume alikuwa kisichana, zikibakia katika kitana kile, basi akazichukua akazifanyia uchawi mpaka ikawa mtume anakutana na hali hii. Hapa kuna nukta ya kufahamu katika masala haya ya uchawi, ambayo ni tumesema ni uqad, ni mafundo na ruqa, matambiko na visomo ambavyo vinavyosomwa. Fahamu anna almu'athira huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata mchawi akimroga mtu akamtoa macho yake, miguu yake, au akapoteza uhai wake, au akamtia maradhi, anayeathiri ni Allah, anayeathiri ni Allah. Walakin ajra Allah al-adata an yudhhira hadha al-amra 'inda hadha al-fi'l, lakini Allah amepitisha desturi kudhihirisha hili tendo na hili jambo kwenye hiki kitendo kitachofanyika. Fala tadhunna anna dhalika bighairi qudrati Allah ta'ala, kwa hiyo usidhanie kwamba hilo linatokezea pasi na uwezo wa Allah azza wa jalla. Kalla, kwa nini? Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amekuumbeni nyinyi na mnayofanya. Kwa hiyo yule mchawi ameumbwa na anachokifanya pia Allah ashakiumba. Na ndio maana Allah anasema wama hum bidharrin bihi min ahadin illa biidhnillah, na wala wao si wenye kumdhuru yoyote isipokuwa kwa uwezo wa Allah. Kwa hiyo mchawi asikwambie kwamba mimi nitakuonyesha. Yesi mnazungumza mambo yetu hapa mtaani, si waganga washirikina, halafu nyinyi mnakuja mnatuharibia mambo yetu, kwa hiyo tutakuonyesheni, au wewe kijishehe tutakufanyia jambo fulani baya. Wama hum bidharrin bihi min ahadin illa biidhnillah, hawezi kumdhuru yoyote isipokuwa kwa uwezo wa Allah. Wewe mwelekee Allah. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopita kwa kijana mmoja alikuwa anaitwa Ibn Sayyadi, alikuwa ni katika makuhani wale makahini wanajifanya wanajua ghaibu. Mtume alimeza kitu katika mdomo wake, akamwambia niambie mimi na kitu gani. Yule Ibn Sayyad akawa anataka kukisema kile kitu, ad-duh, akafikia kwenye neno ad-duh. Mtume akamwambia ihsa fala ta'du wa qadraka, koma hapo hapo, hutoweza kukiuka uwezo wako, kwa sababu mtume alikuwa amemeza dukhan, moshi. Kwa hiyo akataka kusema, mtume akamwambia ihsa, komea hapo hapo, fala ta'du wa qadraka. Kwa hiyo hawana uwezo wala hawana ukweli, bali mtume aliulizwa na masahaba, lakini wanazungumza mambo ambayo muda mwingine hutokezea kama walivyozungumza. Mtume akasema tilka kalimatun, ni neno moja tu ambalo yakhtafuha aljinniyu, analichofoa jini yule kutoka katika mbingu kwa malaika anavyosikia kule, kisha huleta fa yaqurruha fi udhuni walihi,
huliweka lile neno kwenye sikio la kipenzi chake duniani, yule mganga yule duniani, neno moja tu, alafu fayakhtalituna bimiati kadhiba, huyachanganya mia mingine ya uongo. Kwa hiyo si watu wa kuaminiwa, si watu wa kuogopewa, ni mtu kumuelekea Allah azza wa jalla, na kwake yeye Allah ndo kwenye kinga ya kila kitu. Na uharamu wa uchawi ni katika madhambi makubwa inafahamika, ambayo yenye kuporomosha amali za mja, katika hadithi mashuhuri ambayo kila swali katika yale ambayo tuliyopita masala tunaliona kwamba jambo hilo limetajwa katika hadithi hii, ijtanibu sab'a al-mubiqat, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Masaba akauliza ni yapi ya Rasulullah, mtume akamwambia ashirku billah was-sihru, kumshirikisha Allah na kufanya uchawi. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo tajima Imam an-Nasa'i anasema, man aqada uqdatan, atakayefunga fundo, thumma nafatha fiha, kisha akapuliza ndani yake, akawa anafunga kwa kamba au kwa kitu kingine, kama Allah alivyotaja an-nafithati fil uqad, wale wenye kupuliza katika mafundo, ikawa mashaitani wanafanya utaratibu wa kupuliza, wanasoma visomo vyao, matambiko yao, alafu wanapuliza, alafu wanafunga. Sasa mtume anasema atakayefanya jambo hili faqad sahara, atakuwa amefanya uchawi, wa man sahara faqad ashraka, na yule ambaye atakayefanya uchawi atakuwa ameshirikisha. Na haya yanafanywa na wafanya biashara, yanafanywa na wanasiasa, yanafanywa na wasanii. Mtu anaambiwa ili jambo lako lipite, chukua kitu fulani, kisomee katika hali fulani, ima uko uchi au umesimama au uko peke yako au kwenye giza, halafu kitazunguka kitu hicho, kitizame mpaka kimalize. Bali muda mwingine yanafanywa na watu wenye kuwa na sura za dini za ushehe, jambo limepotea katika nyumba, kitu kimepotea, dhahabu hazionekani au kitu cha thamani kimepotea, hakajulikani nani, wanachukuliwa wafanyakazi wote wale. Alafu mtu anakuja pale sufi fulani hivi na kilemba chake, anachukua msahafu huu anausomea, msahafu huu unakwenda unazunguka mpaka unafikia yule mwizi Juma ndo aloiba, unamkamata msahafu Juma, unaenda kwa Juma hivi unamkalia hivi. Au anachukua ndoo ya maji, ndoo ya maji ile inasomewa mpaka watu wanambuatizana, wanamuona mwizi yule anaiba pale kwenye kabati. Watu wanahitaji hizi kamera hizi, si tuje nini, watu wana kamera zao za daraja bovu. Jamani, daraja bovu msamehe tu ndio fadhila kwa karibu. Anasomewa mle mpaka panaonekana. Au mwingine anaitwa mmoja, wanasomewa watu, alafu anavishwa kitambaa hivi, kitambaa chekundu chochote, anasoma yule bwana visomo vyake vya majini vile vya sheitani, alafu yule bwana anamuona mwizi mle katika macho yake. Yani haya ni katika mambo ambayo nyuma ilikuwa ni wazee tu wenye kuyashika, lakini hivi sasa kuna baadhi ya vijana ambao wenye kujivisha usufi wa mambo leo, wakasema sisi ni masufi tuliokuja katika namna nyingine, ikawa naendeleza mambo haya, tena wanaingia katika baadhi ya misikiti ya sunna na kueneza shiriki kama hizi baadhi ya maeneo, mpaka mtu anasimama anatoa hutuba ya Ijumaa, anazungumza namna ya kumhudhurisha malaika au kumleta jini kule chumbani pale, ukamleta jini ukamsemesha ukamwambia kaibe katika duka la suma sio fulani, sio mambo ya uongo na ushirikina na arwahul khabitha, inakuwa ni watu wachafu. Kashirkin wa katli nafsi illa bihaqiha wa akli riba wasihri. Kwa hiyo uchawi ni katika madhambi makubwa, uchawi ni katika madhambi makubwa. Na imekuja katika hadithi sahihi, ametaja Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu, mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, la yadkhulul jannata mudminu khamri, haingii peponi mtu mwenye kudumu katika ulevi, toka asubuhi yeye ujana wake ni mlevi mpaka ujana uzee, anakulia katika ulevi, anakufia katika ulevi, mtu huyo haingii peponi. Wala mu'minun bisihr, wala mwenye kuamini uchawi, ikawa mambo yake yeye ni kufuatilia habari za uchawi, kutafuta nyota ya nge au ya ng'ombe, akanua magazeti akafuatilia, anaona yale yenye kutokezea mbinguni ndio yenye kuleta athari ya matukio hapa duniani, huyu pia hatoingia peponi. Wala qati'u rahim, wala mtu mwenye kukata ukoo, hawa wote hawataingia peponi. na akasema mtume man iktabasa ilman minan nujum iktabasa shu'batan minas sihri,
yoyote mwenye kujinyakulia elimu ya nyota ikawa anatumia nyota unajimu. Katika Uislamu nyota zinatumika kwa mambo ya mambo matatu tu. Katika Uislamu nyota zinatumika kwa mambo matatu. Ya mwanzo rujuman lishayati, Allah ametaja faman yastami'i al'ana yajid lahu shihaban rasada. Baada kutumwa mtume akapewa utume, kabla ya hapo majini walikuwa wanaenda kukaa katika mbingu, wana makaida lisami'i, wanakaa kwa ajili ya kusikiliza habari. Lakini alipopelekwa mtume tu ikawa yule mwenye kutega usikivu katika sehemu hiyo anapata kimondo kilichoandaliwa. Kwa hiyo ikawa hizi nyota zinatumika rujuman lishayatin, kurembewa mashaitani vimondo wasisikilize habari. Hii ni hali ya mwanzo. Ya pili, Allah anasema tumeifanya mbingu na tukaika jani yake wazayyana, na tukaipamba mbingu na tukaifanya zinatan lisama, yani inna zayyana samaa ad-dunya bimasabiha, tumeipamba mbingu ya dunia kwa mataa. Sabihi ni hizi nujumu, nyota zikawa kazi yake ni zinatan lisama, kuzipamba nini mbingu. Na jambo la tatu, litahtadu biha fi dhulumati albarri walbahri, ili mpate kuongoka katika zile safari zenu katika viza vya bara na baharini. Kuongoka hapa manake ni watu kujua mwenendo wa yani wa izi fawasil au fusul miongo, au mtu kujua safari yake, mfano anataka kwenda sehemu fulani akajua kwamba nyota hii itanielekeza mpaka kule ninakofika. Au ahyana mtu akataka kujua kibla, wazee wa zamani wanafahamu haya mambo, akataka kujua kibla, anajua katika mji wangu nyota fulani na kwa sehemu fulani na upande fulani ni kibla. Kwa hiyo kujua ule mwendo wa kawaida ya kibinadamu, yani kujua huku ni mashariki magharibi, au kujua miongo ambayo inayokuja katika mwaka mzima kwa hizi nyota, au watu safari zao, ndicho ambao Allah alichokusudia. Ama kutaka kufahamu yale yenye kutokezea duniani katika hawadithi, matukio, kwa sababu tu ya athari ambayo ipo mbinguni, basi huu ni katika ushirikina. Na hadithi sahihi, masahaba waliposema yani ilipokuja katika hadithi al-Qudusi, Allah akasema asbah min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi, amepambazuka katika waja wangu ambao wenye kuniamini mimi na kunikufuru mimi. Palipotokezea nini mvua katika zama za mtume, kuna watu wakasema mutirna binaui kadha wa kadha, sisi tumepata mvua kwa sababu nyota fulani imekaribiana nyota fulani. Tume katika hadithi al-Qudusi Allah akasema fahuwa kafirun bi mu'minun bil kawakib, huyu ni mwenye kunikufuru mimi anaamini nyota, na yule ambaye anasema mutirna bi rahmatillahi wa qudratihi, tumenyeshezewa sisi mvua kwa rehema ya Allah na kadara yake, basi huyu ameniamini mimi na amekufuru nyota. Kwa hiyo elimu ya nyota haina nafasi. Ikawa wewe unaanza kufuatilia nyota yako ni ipi, mwingine jina lake yeye ni Sokoine siyo Makame Chano siyo nani na mfano wa hayo, lakini siku ya harusi yake ataambiwa yeye anaitwa Mustaqimu Ishrifu siyo kadha wa kadha, majina hata haendani na yeye mwenyewe, lakini tu atapewa lile jina. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaambiwa jina hili nyota yake ni mbaya, na huyu Mwanaisha nani siyo unayemwoa naye pia nyota yake ni mbaya, wewe nge na yule nge, nge na nge hawezi kukaa pamoja, mtaumizana, kwa inabidi ubadilishe jina. Mtu namuona jina lake hili siku ya harusi anakuwa jina jingine. Vipi wa bibi yangu alikuwa akiniita jina hili toka zamani, kumbe keshapewa miiko pale ili jambo lake likae sawa. Miezi mmoja washaachana. Almuhimu katika madhambi makubwa ni asihru. Ni nini? Uchawi, na ni jambo la haramu kujifunza, kufunza, kufanya jambo hilo. Naye ni mambo ambayo yameenea katika jamii ya Kiislamu, na sehemu ambazo zenye kunasibishwa na uchawi zenye Waislamu wengi, na watu wengi leo wanafanya mambo haya. Na ndio maana Allah anasema wa mayuminu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, na wengi wao hawamwamini Allah isipokuwa na wao ni washirikina. Qala anasema maqadfinu hadi, pamoja na kumsingizia uongo mwanamke aliyojihifadhi aliyokuwa mtu mzima au aliyebalighi aliyekuwa mkubwa. Nuh hadi ashara an-nadhim ila al-kabirati al-khamisa, ameashiria hapa mtunzi katika kosa la tano ambayo ni qadfu almuhsanati almu'minati alghafilati, ni kuwasingizia uchafu wa zina wanawake waliojihifadhi waumini walioghafilika na uovu, walioghafilika na uovu ambao wako mbali na jambo hilo. Na asli ya neno alqadfu kilugha maana yake ni arramyu, ramyu shay'i biquwa, ni kukirembea kitu kwa nguvu. Ukisema rama alhijara bimaana malirembea kwa nguvu, asili ya neno arramyu, asili ya neno arram. Thumma stu'mila birami bizina, kisha pakatumika tamko hili ukisema arramyu katika dini au katika masala mingi nafahamika ni kumtuhumu mtu uzinzi, wanahwihi min almakruhati, na mfano wake katika mambo ya haram, na mfano wake katika mambo ya haram. Na tamko la nahada athadiyu kama vile anavyosema manaa au kaaba, wanahadat almar'a bimaana thadiyuha ka, yani kaaba thadiyuha au kanahidat, yani kitu kudhihiri au kuwa juu. Kwa maana ukisema nahada athadiyu idha irtafa an sadri, kile kifua au chuchu zinapoinuka kuja katika kifua, wasara lahu hajmun iskawa zina umbo sura fulani imebeba. Kwa hiyo anakusudia mwanamke ambaye mkubwa tayari keshaingia katika jambo hili. Na ifahamike ndugu zangu anna alqadhf la yahtassu bin nisa, jambo la kumtuhumu mtu uchafu wa zina halijihusishi kwa wanawake tu peke yake, bal huwa fi rijali kadhalika, bali hili mpaka kwa wanaume. Unaambiwa kwamba umemsingizia fulani uchafu wa zina, sio mwanamke tu peke yake. Idha alimta dhalika falqadhf kabiratun, utapolifahamu hilo fahamu kwamba kumsingizia mtu uchafu wa zina ni dhambi kubwa, wayajibu fihi alhaddu, na inawajibika ndani yake mtu kuadhibiwa adhabu ya kisheria, kama vile ambavyo panapowekwa masharti kwa yule ambaye almakdhuf, awe yule mwenye kusingiziwa na sifa zifuatazo: awe hurran afifan anizina balighan aqilan yata'u wa yuta'u mithluhu, ili mtu aambiwe kwamba huyu amemsingizia fulani uchafu wa zina akiwa hana ushahidi, basi anayesingiziwa awe na sifa zifuatazo: awe ni mtu ambaye huru, asiwe mtumwa, kadhalika awe mtu ambaye afifun anizina, aliyojihifadhi kujieka mbali na uchafu wa zina, kadhalika awe balighan, awe balighan, mtu ambaye amebalighi, awe mtu ambaye ni baligh, tena awe yata'u, mtu ambaye mwenye uwezo wa kuingia au kuingiliwa na mfano wake, iwe mtu ambaye ana uwezo wa kuingilia au kuingilia mfano wake. Japo baadhi ya ahadul ilmu wanasema kwamba kubaligh sio sharti, kubaligh sio sharti, na wanataja mfano hayo kwamba mtu atosimamishiwa adhabu ya alqadhif ikiwa anebalighe sio, yani anasingiziwa sio balighe, lakini wako ambao wamelizingatia kwamba lazima kuweko na jambo hilo. Na baadhi ya maulama wamekusanya haya katika baiti: hurrun afifun balighun aqilun yata wa yuta mithluhu ya naqilu, mtu ambaye ni hurru ambaye amejihifadhi na uchafu wa zina, aliyebalighi mwenye akili ambaye anaingia anafanya jimai au anafanyiwa na mtu ambaye yuko mfano wake. Na uharamu wa kumsingizia mtu uchafu wa zina ni jambo ambalo haramu wake umekuja kwenye kitabu cha Allah, kadhalika katika sunna za mtume alayhi salatu wassalam. Allah anasema ndani ya Qur'an: walladhina yarmuna almuhsinati almuhsanati, na wale ambao wenye kuwasingizia, wenye kuwarembelea wale watu ambao wamejihifadhi wanawake, na pametajwa wanawake kwa sababu mara nyingi ndio ambao wenye kujihifadhi na wenye kusingiziwa uchafu huu. Kadhalika Allah akasema: innal ladhina yarmuna almuhsanati alghafilati, hakika wale ambao wenye kuwarembelea na kuwatuhumu uchafu wa zina wanawake waliojihifadhi, almuhsanati waliojihifadhi. Tamko la almuhsan lapotumika katika sheria katika Qur'ani au Sunna la maana moja katika maana tatu: ima almuhsan ni mtu aliyeoa au kuolewa, almuhsan ni mtu aliyeoa au kuolewa. Ndio maana naambiwa adhabu ya zina
adhabu ya haddu azani inakuwa lilmuhsin arrajm, sawa, kwa yule ambaye kishaoa au kuolewa anapigwa rajm, sawa. Almuhsan hapo ina maana ya kuoa au kuolewa. Kadhalika almuhsan ina maana ya mtu ambaye alhurru, ambaye sio alabd, mtu ambaye ni nani? Alhurru ni nani? Mtu ambaye yuko huru, siye mtumwa. Kadhalika almuhsin ina maana ya mtu ambaye alojihifadhi na uchafu wa zina, akajieka nao mbali, na kinyume chake ni mtu ambaye hajajihifadhi. Kwa hiyo hapa aliposema almuhsanati walojihifadhi, wasafi, alghafilati walojiepusha na kujighafilisha na mambo gani? Mambo ya uchafu wa zina. Amesema katika Az-Zawajir الإمام الهيتمي أجمع العلماء على أن المراد من الرمي في الآية الرمي بالزنا ومكباليانا فموجة مع علماء كما مقصودي يا كمتهم أمت أو كمسنجزي أمت كتك آية لكسودي وهابا نيوزينزي نيوزينزي وزنا نيمت كمسنجزي فلان وانا وسيموني فيلا يولي وانا نيمزينزي yule bwana ni mchafu, anafanya zina na wanawake, eh, ndio ambayo panakusudiwa. Na yashtamilu arramya billiwati, eh, kayazania au ya baghia. Pia hapa panaingia katika kule kumtuhumu mtu uzinzi, panaingia pia kusema mtu huyu anafanya liwati. Pia panaingia kosa la kumtuhumu mtu kwamba anafanya nini? Anafanya liwati, kwa mba ukasema fulani huyu anafanya liwati. Kwa hiyo ima ukamwita mtu ya zania, we mzinzi, au ya baghia, we malaya, au ya luti, au wenye kufanya matendo ya kaumu luti, ila akhiri alfadhi madhkura fi kutubi alfiqhi, paka matendo mengine au matamko mengine ambayo ni kutajwa katika vitabu vya fiqhi juu ya masala haya na hukumu zake. Alafu Allah aliposema ndani ya Qur'an, thumma lam yatu biarbaati shuhada, kisha wasilete mashahidi wangapi? Wanne. Annahu law ata bihim la hadd alayhi, mtu akisema fulani ni mzinzi halafu akaja na mashahidi wanne, hatosimamishiwa adhabu ya kisheria. Wala ithma in kana sadiqan, wala kuna dhambi ikiwa ni mkweli. Bal qad yajibu in kana zawjan wa nahwihi, bali huenda ikawajibika juu yake jambo hili itapokuwa mfano ni mke au ni mume na mfano wake. Mima yalhaquhu nasbul walad, katika wale ambao pengine wanakutanishwa na yule mtoto ambaye mwanamke amembebea ujauzito. Idha ra'a imra'atahu wa nahwaha tazni fi tuhri lam yusibha fihi, atapokuta yule mke wake au mfano wake wa mke akawa nazini katika tohara ambayo yeye hakumuingilia, kisha pengine akapata ujauzito. فيعتزلها ثم تلد ما يمكن كونه من الزاني فيجب قطفها إذن ونفي الولد. بس هي تمتنجا pale ambapo mwanamke anaweza kumzaa mtoto yule wa uzinzi, alafu itawajibika kumrembelea yeye uchafu huo wa zina, lakini mtoto huyo atakuwa si mtoto wake kisheria, mtoto huyo atakuwa si mtoto wake kisheria. Masala haya ndugu zangu si masala mepesi kama baadhi ya watu wanavyozani tu. Sasa wana fulani bwana ustazi usimone vile yule, vipi mzinzi sana yule, umemwona wapi? Nimemwona guesti, kaingia guesti na wanawake, nimemwona kwa jicho langu, sijadisiwa na mtu. Umemwona wapi? Guesti anaingia. Mkaona vipi? Yani nimeona ameingia tu, halafu nimeona anatoka na kwa kwao anajifunga mkanda. Maana ndio kusema ni za mambo. Wewe katika sheria ya Uislamu unapigwa mikwaju 80. Umar radhiallahu anhu ardhahu, walimjia watu wanne, wanasema sisi tumeuona fulani na fulani wanazini. Akamwita wa mwanzo, akaambia umeona? Akasema nimeona. Umeona vipi? Nimeona dhakari inaingia katika faraji. Akaambia kama vile kijiti kile cha kuandikia kile kinaingia katika kichupa cha wino. Akasema naam, nimeona hivyo. Akamwita akamweka pembeni. Wa pili akasema naam, akamwona kama vile kijiti kinavyoingia katika kichupa. Akasema ndio. Akamwita watatu,
akamuuliza akasema nimeona kama vile kijiti kinavyoingia katika kichupa. Wanne akaambia hapana, mimi nimeona juu juu tu hapo juu juu hivi. Akawapiga mkwaju wote. Wote wanne. Wewe umeonaje? Nimeona wamekumbatiana, wapo kwenye gari, wamekaa pale kwenye uwanja wa mpira. Umeona wanafanya? Nimeona anavua nguo. Sasa itakuwaje ustazi, haiwezekani mtu kuvaa nguo alafu asifanye? Umeona? Hujaona wanapiga mikwaju? Sasa si jambo jepesi. Mwingine akwambia mimi nimeona. Umeona vipi? Jamaa karekodi. Haikubaliki hiyo katika sheria ya dini. Rekodi. Si nimeona amerekodi, kuna sisi kamera sio hivi na hivi. Hizo hazikubaliki. Muone kwa jicho. Na ndio maana masuala haya yalikuwa ni masuala nadra katika zama za Mtume. Ile al-Ghamidiyya alikuja kwa Mtume aliyekuwa na ujauzito mwanamke. Na yule sahaba alikuja kwa Mtume, ya Rabbi aqim ya Rasulullah aqim alayya al-hadda. Mtume anampuuza tu. Anampuuza tu. Si jambo jepesi. Anakariri, nisimamishie mimi, nimezia niambia hapana, wewe umegusa gusa. Ya Rasulullah, nimefanya. Anaambia hapana. Paka alipokiri ndo akasimamisha. Na yule al-Ghamidiyya kusikosea jina lake. Akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Rasulullah nimefanya mimi. Akaambia subiri mpaka uzae. Alipokuja akazaa, akaambia Rasulullah tayari mimi mtoto huyu. Akaambia mpaka uachishe. Alipokuja mara ya tatu kaja na mkate, kampa mtoto ili kuhakikisha kwamba Mtume huyu tayari anafanyaje? Anajitegemea mwenyewe. Mtume akamrisha asukuliwe, akafungwa, akapigwa mawe. Baadaye Mtume akamsalia. Umar anambia Rasulullah unamsalia huyu? Akamwambia naam, ametubu toba ambayo ingeenea kwa watu wa Madina. Au fana mimi haya. Kwa hiyo ni masuala ambayo sio mepesi. Na asli ya masuala haya katika vita vya Bani al-Mustaliq. Katika vita vya Bani al-Mustaliq palitokezea matukio mawili makubwa. Tukio la mwanzo ni wanafiki walipokuwa masahaba wawili wa Mtume, muhajirina ansari, kama binadamu wanagombaniana maji katika ile sehemu, katokezea kupishana wao kwa wao, muhajirina na ansar, mmoja katika wao. Basi pakatokezea yule muhajiri kumpiga ansari, mfano kitu kama hicho. Kile kitu wanafiki wakiona, Abdullah ibn Ubay ibn Salul akakiona, akakikuza. Na ikawa sasa muhajiri anaita mansara, yali muhajiri, muhajirina njooni huku, wayali ansar, na mansara ni tenzaki. Watu akakukurubia kupigana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza, akawagombeza, akawaambia bid'a wal jahiliya wa ana baina adhhurikum, mnaitana kwa watu wa kijahiliya na mimi niko pamoja na nyinyi. Da'uha fa innaha muntina, acheni mambo haya, ni uvundo kuitana kwa makabila, kwa mataifa, mimi ni nani, mimi ni nani. Mtume kalizima lile jambo. Lakini masahaba, mmoja katika sahaba akamfikishia Mtume habari ya kwamba nimemmsikia Abdullah ibn Salul akisema la ukrijanna ila al-Madina la idha raja'tu ila al-Madina la nukrijanna al-a'azz minha al-adhall au la ukrijanna al-a'azz minha al-adhall, wallahi tutawatoa au nitamtoa au la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall, wale wenye nguvu watawatoa tu ambao ni madhalili. Akikusudia yeye atamtoa Mtume kwa sababu amekuja katika mji wa Madina hawana kitu. Akamwambia hii ni kama ule msemo wa Arabu anasema sammin kalmaka kalbaka liyakulak, mnenepeshe mbwa wako apate kukula, hawa wamekuja hawana kitu, wanyonge, sasa hivi tushawapa nguvu wanatupigia sisi. Wanagombana kwa sababu ya maji tu, aliyakuwa tushawapa mashamba yetu, wake zetu na mfano wa hayo. Akasema maneno haya, akaenda kufikishwa Mtume. Mtume akayapa uzito, ikawa hajakubali moja kwa moja kwa huyu sahaba. Sahaba akaomba mno, nikuja katika baadhi ya ili Allah lithibitishe hili jambo ambalo kamfikishia Mtume wa Allah. Allah baada ya muda akateremsha aya katika suratu Al-Munafiquna kultaji. Hili jambo la mwanzo. Jambo la pili ilitokezea katika vita hivi, Aisha radhiallahu anha alikuwepo katika haujaji yake, kile kijumba anachokipanda, anachokipanda kipindi hicho mwanamke anapokuwa anapanda, alafu kuna watu ambao wanakibeba. Ikawa Mmoja katika masahaba ambaye alikuwa anasema alikuwa ana usingizi mwingi mara nyingi, ni mtu wa kusinzia na kuchelewa katika vita. Nimsahau jina lake. Lakini Aisha ameenda kukidhi haja, wale masahaba akajua Aisha yumo katika haudaji yake, wakati anarudi amesahau kidani chake. Wakati amekisahau kile kidani, akarudi ndio kukitafuta. Wale masahaba akaondoka bila kutizama, na ilikuwa si mtu ambaye mwenye mwili mzito, wakajua labda uzito wake hayumo katika haudesh. Akakaa pale pale alipoona watu wote washaondoka. Sahaba huyo wa mwisho alipokuwa akirejea mwisho, akaona, na alikuwa akimjua Aisha kabla kuteremka aya za hijab. Kwa hiyo akajua kwamba huyu ni Aisha. Akofika pale akasema subhanallah, akainamisha mnyama wake, akapanda Aisha, wala hakumsemesha chochote. Ikawa yeye anarejea amekamata kamba, huku ndo mtu wa mwisho. Wakati masahaba wamesimama wanasubiri kuingia katika mji wa Madina, wanafiki wanamuona yule mtu akija na Aisha radhiallahu anha, wakaanza kuyasema maneno haya kwa wingi na kuyaeneza kwamba haiwezekani, kafanya itakuwaje, nyumba ya mtume kaichafua. Maneno haya yakaingia mpaka baadhi ya watu ikawa wanayasema. Aisha mwenyewe hata hana habari, na wakati amewasili akawa anaumwa, mtume akamrejesha kwao. Akamrejesha kwao, ikawa ni jambo ambalo lipo katika sura. Anakwenda anamkagua, wala hazidishi maneno mengi mtume, kwa sababu jambo lake lilikuwa yani mtume mwenyewe kuna ubinadamu, yani tayari jambo limeingia limeenea katika jamii, mpaka akawa anataka ushauri kwa baadhi ya masahaba. Baadhi ya masahaba akamwambia muache, baadhi akamwambia Rasulullah subiri, katika watu ambao aliwashauri. Baada ya hapo jambo limeenda, lakini Allah akateremsha aya za kumtakasa Aisha radhiallahu anha. Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithmi wa lakuja na uovu miongoni mwenu uzushi huu. Kila mmoja katika wao anafungu lake lilochuma, msizanie kwamba ni shari kwa nini, bali ni khairi. Kwa nini? Kwa sababu yule ambaye utawala ukubwa wake jambo hili ana adhabu kubwa, ambaye ni Abdullah ibn Sabah, Abdullah ibn Salul na wengineo ambao walisambaza jambo hili, na kuna watu walisimamishiwa hadi kwa kumsingizia Aisha katika jambo hili, na ikawa Aisha ni mubaraa min fawqi sab'i samawati, ametakaswa na Allah toka mbingu ya saba. Kama hakuna ukafiri wa mashia juu ya jambo lolote, inatosha kukanusha kwao hili jambo la kumtakasa Allah Aisha kwamba si mzinzi, na wao wakasema kwamba Aisha ni mzinzi, na mtume siku ya kiyama utupu wake utakatwa uingizwe motoni kwa sababu uliingia kwa Aisha, inatosha kwamba wao ni makafiri kukuipinga aya moja. Na hii ni ijma'i ya maulama kwamba atakemtuhumu Aisha kwa uzinzi hali ya kuwa Allah amemtakasa, huyo ni nani? Ni kafiri. Zikateremka aya hii, Allah akamwambia laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu khairan wa qalu hadha ifkum mubin laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada. Kwa nini pale mposikia wasiseme waumini wa kiume na wa kike kwamba walete mashahidi wanne? Kwa nini akawa Allah anawakemea na kuwakataza kwa yale ambayo walikuwa wakipokezana? Italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwaikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayna wa huwa 'inda Allahi 'azim. Mnapokezana nyie, mmesikia bwana, mmesikia. Kwa hiyo kama vile watu wanaofanya leo mitaani, fulani bwana akatembea na fulani, katembea mwanamume, huwezi kumjua kama hujamuona. Mwanamke tutamjua akiwa na nini? Kijauzito, tumbo. Ukimwona mwanamke ana ujauzito, hajaolewa, sijakwambia bwana mimi nina muujiza kama mamake Isa. Upi muujiza? Wewe utoe wapi? Wewe umezini na mtu, ufuga mbuzi au ufuga nini? Huyu tayari tunamjua kwamba ni mzinzi kwa jambo hili. Mwingine atakwambia mimi nimeolewa na jini, mlete jini wako tumuone aliyekupa hii mimba. Na haddul qadhif 80, adhabu ya mtu ambaye mwenye kumsingizia mtu uchafu wa zina anasimamishiwa adhabu ngapi? Mijalladi 80, mijalladi 80 kama tulivyotaja katika masharti. قال كشرق وقتل النفس الا بحقها واكل الربا والسحر مع قذف نهد كيشا كسمه ketika beti ya mbele wa aklika amwala liyatama bi batilin, katika dhambi kubwa ni kula kwako mali ya yatima kwa batil. Wa aklika amwala liyatama bi batilin, na kula kwako mali ya yatima kwa batil.
tawallika yawma az-zahfi fi harbi juhadi, hukimbia kwako kosa jingine hilo, hukimbia kwako katika siku ya mapambano katika vita vya makafiri, watu wanapigana vita ukakimbia bila ya kuwa na dharura, haya ni katika madhambi makubwa. Ashara an-nadhim ila al-kabirati as-sadisa, akaashiria mtunzi kwenye dhambi ya sita aliposema wa akluka ay tanawuluka ayyuhal waliy, kula kwako ewe msimamizi wa yatima, ikawa unakula mali ya yatima, haya ni katika madhambi makubwa. Na amwalu ni jam'u ya mal, ambayo ma yamlikuhu al-insan, jami'u ma yamlikuhu al-insan, yale ambayo anayamiliki mtu. Kadhalika aliposema al-yatama ni jam'u ya yatim, wa huwa man mata abuhu wa lam yablu, ni yule ambaye aliyekufa baba yake wala hajafika nini balighi, kwa maana hiyo aliyekufa mama yake sio yatima, wala hakuna uyatima nusu. Ah, fulani bwana ni nusu yatima yule, hakuna uyatima nusu, kama vile alivyokuwa hakuna uhai nusu, mtu akifa au yuko hai, mtu amekufa au yuko hai. Halafu pia yatima anakuwa nani ambaye hajafikia balighi, maana ukisema ana miaka 18 yule yatima, basi watu wote duniani ambao wazee wao wamekufa, hata kama mtu ana mvi atakuwa naye yatima. La. Na haya yamekatazwa kwa mkemeo makali ndani ya Qur'an. Allah anasema innal ladhina yaakuluna amwala liyatama dhulman, hakika wale ambao wenye kula mali za mayatima katika njia ya dhulma, inma yaakuluna fi butunihim nara, si vinginevyo wanakula katika matumbo yao moto, wasayaslawna sa'ira, na wataingia katika moto wa jahannam. Anasema Qatada aya hii iliteremka kwa mtu mmoja kwenye kabila la Ghatfan, waliyamal ibn akhihi, alikuwa anasimamia mali ya mtoto wa ndugu yake, wa huwa saghirun yatimun, aliyakuwa ni mtoto mdogo yatima, fa akalahu, akawa anaila mali ile. Allah kateremsha aya hii. Kadhalika Allah anasema kuhusiana kula mali ya yatima, wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda, wala msile wala msikaribie mali ya yatima isipokuwa kwa namna iliyokuwa nzuri zaidi, mpaka pale ambapo atakufikia katika ubalighi. Qala fil hathi ala haqqi al-aitam, pia Allah akasema katika kuhimiza haki za mayatima na kule kuzidisha kutumia fursa nzuri kwa wao, wa al-i'tina'u bihim, na kuwapa muhimu, Allah akasema waliyakhsha alladhina, na waogope wale ambao, lau taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim, lau kama wataacha nyuma yao vizazi ambao ni dhaifu, vizazi ambao ni dhaifu wanakhofia juu yao, faliyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida, basi nawamche Allah na waseme maneno yaliyokuwa mazuri, ili wale ambao watakaokuwa wamewaacha ambao ni mayatima wapate usimamizi mzuri, wapate usimamizi mzuri. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo yanatakikana kwa mtu ambaye anamsimamia yatima, japo leo jambo hili limekuwa ni jambo la kupiga mention kwa watu wengi, mtu anza katafuta kijumba chake cha watu 10, 25, ikawa kuna mpango na sukwa wa kutafuta pesa za kusema wanasimamia mayatima, kumbe wana mambo yao, kumbe wana mambo yao. Watu wengi baadhi yao wanafanya utaratibu huu, utakuta mayatima hali zao ni mbaya, wamewekwa katika jumba fulani anasimamia, na watu wanaleta misaada, lakini misaada inaliwa kupitia wale mayatima. Watu akawa yabiu dinahu bi'ardhi min hayati dunya au bi'ardhi min ad-dunya, anaiuza dini yake kwa sehemu pato la dunia, kwa sababu ili aweze kupata pesa na aweze kuwarubuni watu lazima atafute kitu hivi cha mission town akifanye katika sura ya kutafuta pesa. Kwa hiyo wale ambao wenye kusimamia mayatima, miongoni mwa adabu zenye kuonyesha kwamba annahu yuhsinu ilayhi, kwamba yeye anamfanyia wema yatima, mpaka fil khitab, katika kule kumsemeza, ukakaa naye yatima nyumbani kwako, ikawa unamlea mtoto mdogo, wazee wako wamefariki, ima kwa ukimwi au kwa kitu chochote, ikawa umewachukua watoto unawalea kama watoto wako, yatakikana kufanya vizuri katika kuwasemesha watoto hao. Fala yukhatibuhu, kwa hiyo asimwite huyo mtoto illa binahu ya bunayya, ya waladi, ewe mtoto wangu, ewe mwanangu, mima yatakhatab au mima yukhatibu bihi auladahu, kwa yale yale maneno ambayo anawasemesha nani, watoto wako. Sio ndani ya nyumba uko na watoto wako na kuna yatima mmoja mle unamnyongesha wewe, subiri mpaka vije vile vibaya vibaya, au
watoto wanaitwa pale, tafuteni nguo zenu mbovu mbovu hapa, tuzipeleke kwa mayatima kule shamba ambazo hamzivai tena. Au yani mtu akawa anamdogesha yule mtoto, yani anampa tabu kwa sababu ya kule kumsemesha kwake, kumlia kwake, ni katika jambo ambalo halitakikani. Nitakikana amfanyie wema kama anavyowafanyia nani watoto wake, kadhalika walqiyamu fi malihi, na kusimamia katika mali yake, ma yuhibbu an yuf'ala bi malihi wa dhurriyyati min ba'dihi, kile ambacho anachopenda yeye watoto wake wafanyiwe na mali yake pale ambapo atapoondoka katika dunia. Asipoyafanya haya mtu akawa anaishi na mtoto yatima, anamdhulumu na kumsema na kumgombeza, amemchukua tu kwa sababu ya mali ambayo yuko nayo, lakini ki imani hayuko naye, basi aljazaa min jinsi al'amal, watoto wake wataje kufanywa hivi hivi kwa sababu malipo kwa mujibu wa yale ambayo mtu anayoyafanya. Kama tadinu tudan, kama unavyofanya na wewe ndivyo utakavyokopesha, unavyokopesha ndivyo utakavyolipwa. Haya ni mambo ya kuzingatia. Kadhalika imekuja katika sunna yale ambayo yenye kuonyesha at-tahdid, vitisho na makemeo al-adhim yaliokuwa makubwa, wal-hadhar al-jasim, na hadhari iliyokuwa kubwa katika jambo la kutowafanyia wema mayatima. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimwambia Aba Dharr katika hadithi sahihi ambayo imetajwa na Muslim, ya Aba Dharr inni araka dha'ifan, ewe Aba Dharr mimi nakuona wewe ni mtu dhaifu, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, mimi ninapendelea kwako wewe ninachokipendelea katika nafsi yangu, la ta'amuranna ala thnaini, usiwe kiongozi hata baina ya watu wawili, kaa pembeni, usijeke mbele ukawa kiongozi, masuliya yake ni makubwa, wala talianna mala liyatim, wala usisimamie mali ya yatima kwa sababu uzito wake ni mkubwa na wewe ni dhaifu, na mimi nakupendelea kwa kile ambacho nakipendelea nafsi yangu. Kadhalika katika yale madhambi makubwa saba yenye kuangamiza, pametaja aklu mali liyatim, kula mali ya yatima, kula mali ya yatima. Kadhalika ametaja al-Imam al-Hakim hadithi ambayo amesahihisha, mtume anasema arba'atun haqqun 'ala Allah an la yudkhilahum al-janna, watu aina nne imekuwa ni haki kwa Allah kutowaingiza katika pepo, hawatoinusa pepo ya Allah, wala yudhiquhum na'imaha, wala hao Allah hatowaonjesha neema zake, wa mwanzo mudminu khamri, mtu mwenye kudumu katika kulewa, wa akilu riba, mtu mwenye kula riba, wa akilu mali al-yatim bighairi haki, na yule mwenye kula mali ya yatima pasi na haki, wal aqil liwalidayhi, na mtu ambaye mwenye kuasi wazazi wake wawili, mtu ambaye mwenye kuasi wazazi wake wawili. Kwa hiyo haya ni katika madhambi makubwa, mtu kuila mali ya yatima, mtu kuila mali ya yatima bila kuwa na haki. Na pia katika yale ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameandika katika yale madhambi makubwa katika kile alichokituma kuelekea katika mji wa Yemen, akataja pia aklu mali liyatim, kula mali ya mayatima, kula mali ya mayatima. Ametaja Abu Ya'la anasema yub'ath yawm al-qiyama qaumun min quburihim ta'ajjaja afwahuhum nara, watafufuliwa siku ya kiyama, watafufuliwa siku ya kiyama watu ambao kutoka katika makaburi yao ikawa yale makaburi yao ndani yake kunafuka moto, moto umerindima katika yale makaburi. Fa qila man hum ya Rasulullah, mtume akaulizwa ni akina nani hao, qala mtume akasema alam tara anna Allah yaqul, hivi hamna habari kwamba Allah anasema innal ladhina yaquluna amwadhal yatama dhulman inma yaquluna fi butunihim nara, hakika wale ambao wanyakula mali za mayatima kwa dhulma, si vinginevyo wanakula katika matumbo yao nini, wanakula moto, wanakula moto. Kadhalika zimekuja hadithi pia zenye kutaja masala mfano wa hayo, kwamba kuna watu itakuwa katika makaburi yao au katika moto wao itakuwa wanaula moto ule, kila wanapoingiza katika moto ndani ya vinywa vyao itakuwa wao wenyewe wanajitumbukizia moto. Fayakhruju min adbarihim, moto ule unapoingia katika vinywa unatoka katika sehemu zao za nyuma za siri, unatoka katika sehemu zao za siri. Mtume akauliza ya Jibril, man haula, ni akina nani hawa? Akaisoma aya alladhina yakuluna amwadhal yatama dhulman inma yakuluna fi butunihim nara, si vinginevyo wanakula katika matumbo yao wanakula moto. Kwa hiyo hii ni katika dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa. Ama mtu ambaye anasimamia mali ya yatima, anasimamia mali ya yatima katika sura ya kuweza kumsaidia mbele na kumwandalia mazingira yake, yaani kwa wema, akawa na ile mali yake katika hali ya kumtengezea au kumletea maslahi, basi ni jambo ambalo lenye kufaa. Lakini yule ambaye anekula katika hali ya kujinufaisha na kumnyima mwenyewe haki yake, hayo ni katika madhambi makubwa. Alafu ndugu zangu, katika kumalizia hili ambalo mengine tutakuyona katika darasa litakayokuja mbele, kuna fadhila za kafala tuliyetim. Hapa tutaje kama ni istitrada, jambo ambalo limeingia fadhila za kumlea yatima. Fadhila za kumlea yatima. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu, anasema ana wakafilu al-yatim fil janna hakadha, mimi na yeyote mwenye kumlea yatima katika pepo itakuwa kama hivi. Wa ashara bis sababa wal wusta, mtume akaashiria kidole cha kati na kidole cha shahada. Wa faraja bainahuma, kisha akatenganisha. Faraja bainahuma, kwa hiyo hakuna sehemu tukufu atakayoipata mwanadamu katika pepo kuliko sehemu aliyopo mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana wale sahaba alipoambiwa na mtume omba utakalo, akaitumia fursa nzuri. Kuna watu akiambiwa omba utakalo, anasema naomba pepo. Pepo zinatofautiana, lakini sahaba akuomba pepo tu, akasema mimi nataka kuwa pamoja na wewe peponi. As'aluka murafaqataka fil janna, niwe pamoja na wewe katika pepo, kwa sababu anajua mtume atakuwa katika sehemu tukufu kabisa. Sasa mtume anataja katika fadhila za kumlea yatima, anasema ana wakafidhul yatim hakadha fil janna, fil jannati hakadha, takuwa kama hivi katika pepo. Yani mtu atasuhubiana na mtume. Wallahi hizi ni katika fadhila kubwa. Lau kama watu wangekuwa najua, tusingeona haya majumba yameenea katika jamii. Ingekuwa mtu anachukua fadhila hizi katika jambo la kuinemesha nafsi yake katika maisha ya akhira. Katika hadithi imekuja mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma qa'ada yatim ma'a qaumin ala qas'atihim fayuqarribu qas'atahum shaytan fayaqrubu qas'atahum shaytan, hakukaa yatima katika sahani ya watu wote wakati wa kula, alafu sahani hiyo ikakurubiwa na shaytan. Sehemu ambayo kuna yatima anakula, shaytani haisogelei sehemu hiyo. Hadithin gharib rawahu at-Tabarani fi al-Awsat wal-Asbahani. Kadhalika imekuja katika hadithi ambayo ametaja Ibn Umar, hadithi at-Tabarani ametaja pia hadithi Ibn Umar, inna ahabba al-buyut ila Allah baytun fihi yatimun mukramun, katika nyumba yenye kupendeza mno mbele ya Allah, katika nyumba zenye kupendeza mno mbele ya Allah ni nyumba ambayo kuna yatima anayekirimiwa yatima huyo, kuna yatima ambaye anayekirimiwa yatima huyo. Khairu baiti fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilayhi, bora ya nyumba katika nyumba za Uislamu ni nyumba ambayo kuna yatima ambaye anafanywa wema yatima huyo. Wa sharru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusaa ilayhi, na nyumba mbovu na mbaya katika Uislamu ni nyumba ambayo kuna yatima ambaye anafanywa uovu yatima huyo. Kwa hiyo wallahi kuna fadhila nyingi, hatuwezi kuzitaja zote katika Uislamu zilizokuja katika jambo la kuwalea mayatima, na ni katika mambo ambayo mtu anatakikana ayape umuhimu katika nafsi yake. Anasema wa aklika amwala liyatama bibatili, kwa hiyo aliposema bibatili imetoka bihaki, kula mali kwa yatima kwa haki ni jambo lenye kufaa. Tawallika yawma zahfi fi harbi juhadi, na kukimbia kwako siku ya vita katika siku ya mapambano pamoja na vita vya makafiri. Hili ya kuliona maelezo yake katika darasa itakayokuja biidhnillahi tabaraka wa taala. Tukimaliza haya madhambi makubwa ya mwanzo saba, haya mengine ya mbele itakuwa pengine maelezo yake yatakuwa marefu. Nasallallahu alayhi wa sallam. Hapa kuna maswali, kuna baadhi ya ikhwa wameuliza swali la mwanzo, je, inafaa yatima kurithi katika mali ya yule ambaye anemlea? Haifai, haifai yatima kurithi katika mali ya yule ambaye anamlea. Mtu ambaye anairithi ni moja katika mambo matatu: kuwe na nasab, alafu kuwe na alwala, alafu kuwe na nini, jambo la tatu nani katika sababu za kurithi? Ndoa, sihir, sawa. Anasemaje al-Imam
katika biat. Sawa, almuhimu kwamba sababu tatu, alwala wa nasab wa nikah, nikah walwala wa nasab laysa dunahuma sabab, akataja hakuna baina yake sababu nyingine katika sababu za mtu kurithi. Inajuzu kuanzisha kulea mayatima kwa kijana wa kiume, kuwalea mayatima hali ya kuwa vijana wa kike nao wakishiriki kuwalea hao mayatima. Mimi nakuhusia kama mtume alivyomhusia Badhari, sasa itafuta nyumba mlee yatima, uwezo wa kumlea wenyewe huna, unaanza kuwapiga picha mayatima watumwa duniani na mafua yao. Hao watumwa duniani wataka msaada, hali zao ngumu, tena anaambiwa toa lefua gaga sasa, ili wale jamaa wa nje wajue vizuri haya mambo. Yani mtu kuepuka, ikiwa kuna dharura anafanya katika hali ya dharura. Kuna baadhi ya watu wanasema kuwa mwanamke anabaki kuwa yatima mpaka aolewe. Je, jambo hilo ni sahihi? Swali jingine. Atakuwa mwari huyo, labda katika jela la mwari anaitwa yatima, Allahu a'lam. Ni ipi hukumu ya mwanamme aliyetajwa na mwanamke ambaye amethibitika na mimba na mwanamme huyo akakataa, jambo lake linapelekwa kwa kadhi? Kadhi ndio ambaye atakayekuwa anajua hukumu ya jambo hilo ikiwa kuna sheria ya Kiislamu katika nchi hiyo. Ama mwingine tu mwanamke inawezekana saa nyingine anamchukia tu ustazi fulani. Unajisikia nyewe, kuna wazee wanakuja wamempiga mtoto wake mikwaju, anakwambia wewe utatia mimba wewe ustazi wewe, subiri tu, anakuapiza. Sasa si jambo ambalo lipo katika wepesi wake wa kuchukuliwa, kuna vidhibiti vyake na viapo na mfano wa hayo. Na ndio maana ikitokezea mke na mume kuna jambo gani la al-li'an fulaniana na kishalaniana, hawa hawaoani tena, labda mmoja afi alafu afufuki, na ile jambo aliyozika. Naam. Kusema kwamba uganga au kuwa na aina mbili, kuna wa kitabu na wa shirki. Uganga kimaanisha uganga kama ni tiba, neno la Kiswahili, ile jambo lipo. Lakini uganga wa kishirikina ambao wengi wenye kufanya ni hao mashehe, ima wanajimu au ni watu ambao wenye kutumika. Utamkuta kiongozi au mtu maarufu anasimamiwa jambo lake na shekhe fulani ambaye ni mganga, anaambia ukitaka kutoka uvae nguo fulani, upite njia fulani. Mfano hayo ni katika mambo ya shirikina, na wanayafanya watu, pengine shehe wa mkoa, pengine si shehe wa wilaya, pengine sijui shehe wa tarafa, au pengine shehe wa kijiji, lakini yeye ndo mganga mkubwa pale mtaani. Sio hoja, wao ni ushirikina, na ndio mambo ambayo da'wa salafina pambana nayo, kwamba hawa ni watu ambao wapo katika ushirikina na ni katika mambo ya haram. Hakuna sura hiyo, ni jambo ambalo walifanya. Imam anatoa maudhui na analalisha uganga, pengine anasema rambi. Ikwaje ukaswali msikiti huo? Tafuta njia kwa msikiti. Kama mtu atabainika kuwa ni mchawi katika jamii, je, yapi ambayo watu wa jamii yake hawatakiwa kumfanyia kama navyo? Haya mambo harejee kwa mtu binafsi, haya mambo harejee kwa mtu binafsi. Imethibiti Umar aliwaua wachawi watatu katika zama zake, Umar radhiallahu anhu au mwanawe Umar, nani katika kesi mtume Hafsa aliwaua wachawi watatu. Lakini zama ambazo kuna dola ya Kiislamu, hakuna fitna, sio mmeamka jana mmechindwa timu yenu ya mpira, mkaona yule mchawi pale mzee Juma yule ndo alokuharibieni kombe mkose ile, kwa sababu juzi mlimfanyia zogo maskani kwake pale, watu wakamvamia mzee wa watu kwa sababu ana macho mekundu tu kama anofanya baadhi ya watu. La, jambo lipo katika sura hii, na ndio maana imethibiti Ibn Umar alikuwa anasali nyuma ya mtu ambaye yushaku wa yutamu bisihri, anatuhumiwa uchawi. Kwa hiyo haya mambo yanahitaji yakini, kwamba una yakini kabisa fulani ni mshirikina. Unamwona na viwali anapiga ngoma kama watu tunavyoona mitaani, siku nyingine wanazunguka huko misikitini wapi, unamjua huyu ni mshirikina, huyo stari nyuma yake. Sawa, kile mtu tu una wasiwasi, panasema bwana mchawi yule alikuwa anaacha nyumba yake wazi pale, haingii mtu bwana, masiara nini wewe? Sasa haya mambo yapo katika sura hii, mambo yanahitaji yakini, mtu ana yakini na jambo hili. Sawa, sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala afya. Naam, shekhu.
نعم wakati wa kutoa pesa riba kwenye kutoa pesa ile ni kama huduma shekhe wangu ile ni huduma wewe asili yake ilikuwa mpelekee mtu pesa mwenyewe fanyitiada imfike ile 100,000 sawa zabani watu walikuwa nampa mtu ima dereva au nani kwa hiyo ile ni huduma ambayo anaifanya kwa hiyo wenyewe akiweka kiwango fulani mtu wa kutoa ya kukatwa au ya kutuma ile ni kama huduma sawa labda uje mkopo naambua kopa hapa riba alafu kopa pesa alafu tarejesha kwa riba hayo ndio mambo ya kujikusha nayo sawa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا